Да адкрыцця трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў на тэму сям'і і сужэнства застаецца ўсяго некалькі дзён. У сувязі з гэтым зала друку апостальскай сталіцы апублікавала некаторыя дадзеныя, якія тычацца інфармацыйнага забеспячэння і лагістыкі форума. Адзначаецца, што на працягу пасяджэння ў сінода зала друку Святого Пасаду будзе адкрыта штодзённа, нават у нядзелі. 3 красавіка за два дні да адкрыцця мерапрыемства запланавана прэс-канферэнцыя з генеральным сакратаром сінода біскупаў кардыналам Ларэнца Балдзісэры, які пазнаёміць інфармацыяй адносна тэмы і метадаў працы форума. На працягу сінода адбудуцца 3 прэс-канферэнцыі, на адной з іх 18 красавіка будзе прадстаўлена спецыяльнае пасланне ўдзельнікаў асамблеі. Да больш эфектыўнай камунікацыі з журналістамі запланавана рэгулярнае правядзенне брыфінгаў, падчас якіх кіраўнік залы друку ксёндз Федэрыка Ламбардзі будзе апавядаць пра апошнія актуальныя падзеі і рашэнні ўдзельнікаў надзвычайнай сесіі. Пачынаючы з другога тыдня, у брыфінгах з журналістамі будуць прымаць удзел таксама некаторыя сенадальныя айцы. Публікацыя выступлення ўдзельнікаў не прадугледжана, але за некаторымі публічнымі падзеямі ў рамках надзвычайнай сесіі сінода біскупаў можна будзе сачыць з дапамогай тэлетрансляцыі, арганізаваных Ватыканскім тэлевізійным цэнтрам. Зала друку апостальскай сталіцы прадаставіць журналістам кампутары і забяспечыць пакрыццё бесправадным інтэрнэтам. У якасці эксперыменту 3 кастрычніка на твітер-канале Holy See Press будзе створаны хэштэг «Сінод-14», па якім можна будзе адсочваць актуальную інфармацыю адносна працы асамблеі.